ефірі «Ранкова свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
Шоста година, 35 хвилин у Києві. У студії Ірина Біла. Вітаю усіх. І у сьогоднішній «Ранковій свободі» йтиметься про таке. Опозиція розпочинає переговори про координацію зусиль на наступних парламентських виборах.
Опозиція має 100% шанс зіграти вибори, якщо вона сформує один список і виставить одного кандидата в кожному окрузі.
Понад половина українців вважають себе незахищеними перед міліцейським насильством.
Це дуже негативне явлення, яке в першу чергу відображається на ефективності самої міліції.
Про це відразу після новин, які підготував Антон Шульха.
Інваліди-чорнобильці, які голодують у наметовому містечку під стінами обласного управління пенсійного фонду в Донецьку, в неділю вирішили вивести з голодування тих, хто почувається погано. Про це повідомив активіст громадської організації «Чорнобиль-єдність» Володимир Сумароков. За його словами, наразі голодують 43 людини, частина з них у понеділок вийде з голодування. Чорнобильці домагаються виплати в повному обсязі пенсій за судовими рішеннями. Переможці парламентських виборів в Іспанії закликають громадян країни не очікувати від нової влади дива на тлі важкої економічної кризи і боргових проблем. Лідер правоцентристської народної партії і головний претендент на посаду прем'єр-міністра Маріано Рахой сказав про це одразу після того, як стало очевидно, що його політична сила отримає абсолютну більшість у парламенті і прийде на зміну соціалістам, що керували Іспанією 7 років.
Ми маємо вирішальний час. Ми зараз на одному з тих перехрестів, які визначатимуть майбутнє нашої великої країни не тільки в найближчі роки, але й в майбутні десятиліття. Саме в ці вирішальні моменти можна виміряти силу народу.
Новий кабінет має здійснити заходи економії в 4-й за величиною економіці Єврозони. Рахой закликав іспанців приєднатися до нього в боротьбі з економічною стагнацією. Влада Нью-Йорка оголосила про арешт підозрюваного у підготовці нападів на американських військових, що повернулися з Афганістану та Іраку. Йдеться про 27-річного громадянина США Хосе Піментеля, народженого у Домініканській республіці. Мер Нью-Йорка Майкл Блумберг назвав Піментеля прихильником Аль-Каїди, але додав, що заарештований в очевидь, не мав прямих контактів з терористичними організаціями. Підозрюваний був так званим самотнім вовком, натхненним пропагандою Аль-Каїди. Він не був частиною великої змови закордонного походження. Директор ФБР Роберт Мюллер і його експерти твердять, що американські військові та спецслужби підірвали здатність Аль-Каїди чинити масові напади. Сказав мер Нью-Йорка Майкл Блумберг. Керівництво Євросоюзу засудили нове кровопролиття у Єгипті, де під час заворушень у минулі вихідні загинули кілька людей, сотні поранені.
Вебсайт «Радіо Свобода» відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Сьогодні партії «Батьківщина» та «Фронт змін» розпочнуть переговори про координацію зусиль на наступних парламентських виборах. До них можуть долучитися інші опозиційні сили. За словами Арсенія Яценюка, опозиція планує сформувати спільний виборчий список кандидатів у мажоритарних округах. Результат, який здобудуть опоненти влади на виборах, значною мірою залежить від того, чи вдасться опозиціонерам порозумітися між собою. Інакше з деякими з них може домовитися влада, застерігають експерти. Більше про це у матеріалі кореспондента «Радіо Свобода» Дмитра Шурхала.
Сьогодні опозиційні політичні сили, що входять до комітету опору диктатурі, мають намір розпочати переговори про взаємодію на наступних парламентських виборах. Про це в інтерв'ю «Радіо Свобода» розповів заступник голови фракції БЮТ «Батьківщина» Сергій Соболєв, коментуючи ініціативу Арсенія Яценюка розпочати такі переговори.
Понеділок буде засідання комітету опору диктатури. Це якраз одне з питань. Ми будемо максимально координувати, щоб на кожному окрузі був єдиний кандидат від опозиції.
ухвалення нового виборчого закону, який передбачає 5-відсотковий прохідний бар'єр та забороняє партійним блокам брати участь у виборах, має стимулювати об'єднавчі процеси всередині опозиції, а також є вигідним для неї, вважає Арсеній Яценюк.
За цим законом опозиція має найбільший шанс виграти парламентські вибори 2012 року.
Проте не всі лідери опозиційних сил дотримуються такої думки. Депутат нашого українець, лідер партії «Громадянська позиція» Анатолій Гриценко вважає, що проголосувавши за новий виборчий закон, опозиціонери фактично підіграли владі. На думку заступника голови фракції НУНС Тараса Стецьківа, перемога чи поразка опозиції на виборах залежить не так від виборчого закону, як від здатності самих опозиціонерів домовлятися.
Опозиція має 100% шанс виграти вибори, якщо вона сформує один список і виставить одного кандидата в кожному окрузі.
Політтехнолог Віталій Бала наголошує, якщо провідні опозиційні сили не зможуть домовитися із менш впливовими, то останніх цілком може підтримати влада, аби розмити опозиційний електорат.
Скоріше за все будуть стимульовані владою і будуть виставляти свої кандидатури. Це в першу чергу буде стосуватися західних регіонів, центральної України. І тут все буде залежати від того, наскільки опоненти влади зможуть запропонувати якісь альтернативні пропозиції. Кількість людей, які підтримують опозицію, насправді не є великою. І значно більше людей, які не підтримують ні опозицію, ні владу.
На думку експерта, та обставина, що Юлія Тимошенко зараз позбавлена можливості брати участь у переговорах, значно ускладнює досягнення порозуміння між різними опозиційними партіями. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Президент України Віктор Янукович затвердив персональний склад комісії з питань попередження катувань. Ця організація створена для того, щоб унеможливити в країні подібні явища та щоб сприяти виконанню Україною зобов'язань Конвенції проти катувань. Тим часом, за даними соціологічних досліджень, понад половина українців вважають себе незахищеними перед міліцейським свавіллям. Дослідження масштабів насильства правоохоронців, проведене у 5 областях України, представив Харківський інститут соціальних досліджень. Тему продовжить кореспондент Радіо Свобода у Харкові Володимир Носков.
Експерти Харківського інституту соціальних досліджень спостерігають тенденцію до погіршення ситуації з незаконним насильством та катуваннями у міліцейських кабінетах.
Где-то на 200 тисяч кількість жертв незаконного насилля виросло. І цей рост наблюдається вже третій рік.
За словами директора інституту соціальних досліджень Дениса Кобзіна, попри заяви високопосадовців про реформи в лавах МВС, міліція продовжує працювати за такими самими методами. Системних реформаторських змін не спостерігається. Безкарність дільничних інспекторів, оперативних працівників, слідчих призводить до розповсюдження практики з протизаконних методів дізнання. Найбільше потерпілих від незаконного насильства під час затримання і розслідування справи. А цього року лави цих жертв почали поповнювати люди, що брали участь у протестних акціях. За словами харківського соціолога Дениса Кобзіна, за рік від жорстокості міліціонерів потерпає майже 600 тисяч людей під час затримання.
Чоловік є задержаним, коли він не може розпоряджатися собою. Так розглядає задержання Європейський суд по правам чоловіка. А їх рішення для нас носить обов'язковий характер. І конвенція є частиною українського законодавства.
Побиття, психологічний тиск на підозрюваного, заборона на прийом їжі і води може відбуватися до офіційного оформлення протоколу в райвідділку міліції. З людини можуть знущатися день, два, тиждень, а знаходиться потерпілий у антисанітарних, нецивілізованих умовах для життя. Наприклад, в підвалах, в лісі або в машині. Кількість випадків катувань під час слідства зросла від 75 тисяч за минулий рік до понад 100 тисяч людей за 2011 рік. Майже 60% опитаних, а це 3 тисячі людей із Львівщини, Полтавщини, Київщини, Кримської та Харківської областей, переконані, жертвою незаконного насильства може стати кожен українець.
Это очень негативное явление, которое в первую очередь отражается на эффективности самой милиции.
У Міністерстві внутрішніх справ України не знайшли часу для того, щоб прокоментувати це соціологічне опитування. Лише речник Київської міліції Володимир Поліщук, кореспондент Радіо Свобода, запевнив, погіршення ситуації з незаконним насиллям не спостерігається.
Вона стала. У нас цього року порушено 5 кримінальних справ стосовно працівників міліції, які перевищили свої службові повноваження. В одному з випадків там йдеться навіть і про застосування насильства до тих людей, які були затримані. Серед контингенту працівників міліції до наших лав потрапляють ті, які мають певні наміри не чесно служити, а наміри заробляти на цьому.
Більшість жертв міліцейського насилля воліє мовчати і не береться відстоювати свою честь в судах. Володимир Носков, Радіо Свобода, Харків.
Ми були разом у часи безнадії.
Вилітайте ви в Совєтський Союз. Уважайте суверенітет і знайте границю.
І в часи великих сподівань.
В цю країну прийшла вперше до 14 останніх років демократія. Свобода слова.
Часи змінюються.
Чекаю найближчим часом, як кажуть по-хорошому.
Та свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Продовжуємо ранкову свободу. З вами Ірина Біла. І далі йтиметься про таке. Жертв Голодомору 30-х років в Україні вшанувало в Сполучених Штатах Америки.
Промовці говорили про мільйони жертв Голодомору, трагедії, наслідки якої даються в знаки нині.
Попит на валюту серед українців скоротився на третину.
Якби паспортів не було, велика ймовірність, що, напевно, купили навіть не 2 мільярда, а на 2 з великим запасом. Паспорти частково, але вплинули на тіньову економіку.
І про що пишуть українські тижневики?
Належність до партії влади перестала бути захистом від захоплення власності. Тепер більш сильні і впливові регіонали підбирають активи у своїх слабших однопартійців.
Про це та інше далі у програмі.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Жертв Голодоморів в Україні вшанували в Сполучених Штатах Америки. Жалобна церемонія відбулася у католицькому соборі Святого Патрика у Нью-Йорку. Серед інших, захід відвідали українські дипломати та американські політики. Більше про це у матеріалі нашого колеги у США Юрія Дулерайна.
Виступом хору «Думка» відкрилася жалобна служба у Величному соборі Святого Патрика, що височить у центрі Нью-Йорка на 5-й авені. Католицький архієпископ Тімоті Долан за вже усталеною традицією надав собор у розпорядження українців для проведення церемонії пам'яті жертв Голодомору. Українці Нью-Йорка і кількох сусідніх штатів вщент заповнили величезний собор Святого Патрика. З Вашингтона прибув Олександр Моцик, посол України у Сполучених Штатах. Також були на жалобній службі посол Юрій Сергєєв, глава представництва України в ООН, і Сергій Погорельцев, генеральний консул у Нью-Йорку. Присутні підвелися і овацією вітали архієпископа Святослава Шевчука, молодого лідера греко-католицької церкви в Україні і канцлера Українського католицького університету. Це його перший візит до земляків в Америці. Промовці говорили про мільйони жертв Голодомору, трагедії, наслідки якої даються в знаки нині. Вони порівнювали український голод з Холокостом, знищенням 6 мільйонів європейських євреїв гітлерівськими нацистами під час Другої світової війни. Єпископ Антоній закликав світ пам'ятати Голодомор, щоб не допускати повторення злочинів комунізму і націонал-соціалізму. Представник Білого Дому зачитав послання президента Барака Обами про значення Голодомору як застереження людству. Сенатор від Нью-Йорка Чарльз Шумер привітав присутніх, побажавши їм доброго дня українською мовою. Він підкреслив, що Сполучені Штати кровно зацікавлені в тому, щоб Україна була вільною і незалежною державою, що Конгрес і Білий Дім високо цінують дружбу між двома країнами. Законодавець нагадав, що наступного року у Вашингтоні буде споруджено меморіал жертвам Голодомору. Юрій Долорайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
Пам'ять жертв Голодоморя в Україні вшанувала й українська громада Франції спільно з Асоціацією колишніх воїнів Французької Республіки. Під час жалобного заходу Україну представляв директор Українського культурного центру у Парижі Олег Яценківський. День пам'яті жертв Голодоморів та політичних репресій Україна традиційно відзначає в четверту суботу листопада. І до інших тем. Упродовж жовтня попит на іноземну валюту серед українців скоротився на третину. На думку фахівців, це пов'язано насамперед із запровадженням нових норм купівлі валюти, а також зі світовими тенденціями. Утім, наразі говорити про тенденцію ще зарано, зазначають експерти. Кореспондентка Радіо Свобода Тетяна Ярмощук далі.
Упродовж вересня українці купили валюти на 2 мільярди гривень, а упродовж жовтня – на 1 400 000. Це, на переконання президента Українського аналітичного центру Олександра Охрименка, насамперед пов'язано із запровадженням нових норм купівлі валюти, які передбачають пред'явлення посвідчення особи.
Якби паспортів не було, велика ймовірність, що, напевно, купили навіть не 2 мільярди, а на 2 із великим запасом. Паспорти частково, але вплинули на тіньову економіку. Це абсолютно правильне рішення. Воно, на жаль, не ринкове, але на сучасному етапі, на жаль, не існує альтернативи.
Окрім запровадження нових правил купівлі, на зменшення валютного попиту серед українців вплинули інші фактори, каже Радіо Свобода член Ради Нацбанку, народний депутат від партії регіонів Юрій Полунєєв.
В світі відбуваються певні тенденції, які також насторожили населення щодо купівлі іноземної валюти, зокрема долара. Третім фактором можна назвати певну надію, що торгівельний баланс України в цьому році буде не таким, як він прогнозувався. Його дефіцит буде меншим, ніж очікувалося. Це стримало попит на іноземну валюту, зокрема від компаній, банків.
Між тим, обсяг золотовалютних резервів Нацбанку продовжує скорочуватися. Упродовж жовтня він зменшився майже на 800 мільйонів доларів. Разом з тим, прем'єр-міністр Микола Азаров заявив, що наразі Україна може самостійно розплачуватися за зовнішніми зобов'язаннями і немає ніякої потреби негайно отримувати позику МВФ. Проте, зазначає Олександр Охрименко, наразі Україні ці гроші необхідні.
На сьогоднішній момент на вторинному ринку українські облігації котуються з доходністю 10% річних євро. Не просто дорого, це вкрай дорого. Тому на сьогоднішній момент вважати, що ми яким чином можемо залучати гроші за кордоном, окрім МВФ, це нереально. На сьогоднішній момент саме дешеві гроші – це тільки МВФ. І єдиний, хто ще може нам дати – це МВФ.
Представники української влади заявляли, що переговори з Міжнародним валютним фондом будуть продовжені після завершення переговорів з Росією щодо зниження ціни газу. Тим часом постійний представник МВФ в Україні Макс Альєре зазначив, що підвищення тарифів на газ для населення у переговорах з Києвом не є ключовим. За словами Альєра, МВФ та Україна досі не дійшли згоди щодо параметрів бюджету на 2012 рік. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Куди рухається команда Миколи Азарова? На що витратив рік нафтогазовий сектор України? І скільки українські підприємці витрачають на підкуп чиновників? Про це в огляді українських тижневиків, який підготувала Олена Римовська.
Команда Миколи Азарова стрімко рухається туди ж, куди у 2008-му прийшла Юлія Тимошенко, до величезних економічних проблем, стверджує тижневий кореспондент. Видання пише, що український уряд зіштовхується з серйозними фінансовими проблемами, адже наближення виборів перекриває регіоналам єдиний шлях до відступу – урізанню видатків бюджету. Про це наголошується в статті «Холодна осінь 2011-го». В тому числі кореспондент стверджує, що належність до партії влади перестала бути захистом від захоплення власності. Тепер, за інформацією тижневика, більш сильні і впливові регіонали відбирають активи у своїх слабших однопартійців. Партії ж стверджують, почалася справжня боротьба з корупцією. Подробиці в публікації «Час відбирати каміння». Кадрові перетрубації у владі логічно випливають не лише з особистих інтересів сімейства Януковичів та їхнього найближчого оточення, а й з усієї логіки побудови соціального життя Донбасу, переконує «Український тиждень». Про особливості цього регіону, який, на думку журналістів тижневика, виокремлюється відсутністю національної ідентичності, і про те, чи вистачить донецьких, щоб керувати світом, йдеться у статті «Вождь і його плем'я». Оборудки з нарощування нафтогазовидобувних активів в Україні при всій їх різноманітності мають одну спільну рису. Вони привносять бодай щось для розвитку самого видобування. Нинішній же рік, як стверджує тижневик «Коментарі», буде винятком з правила, оскільки всі найбільші оборудки були спрямовані не на розвиток, а на перерозподіл майна і ринків. Докладніше про це йдеться в матеріалі «Нафтогазовий сектор витратив рік на підготовку до війни». Жадібність бюрократів шкодить бізнесу більше, ніж інфляція. Як стверджує тижневик «Фокус», на підкуп чиновників українські підприємці витрачають в середньому 10% доходу. З оглядом тижневої преси, Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
І на черзі новини, які підготував мій колега Антон Шуляк.
У Донецьку сьогодні припинить голодування частина інвалідів-чорнобильців, які голодують у наметовому містечку під стінами обласного управління пенсійного фонду. Про це повідомив активіст громадської організації «Чорнобиль-єдність» Володимир Сумароков. За його словами, голодують 43 людини, частина з них сьогодні вийде з голодування. Протягом тижня після початку акції з наметового містечка госпіталізували 5 учасників голодування. Чорнобильці вимагають виплати в повному обсязі пенсії за судовими рішеннями. Керівництво Євросоюзу засудило нове кровопролиття в Єгипті, де під час заворушень у минулі вихідні загинули кілька людей, сотні поранені. Західні інформагенції повідомляють, що в неділю під час зіткнень між поліцією і демонстрантами на площі Тахрір у Каїрі загинули 11 людей. Водночас офіційні джерела підтверджують загибель 3 осіб у неділю, ще 2 у суботу. Демонстранти в Каїрі і кількох інших містах вимагають невідкладної передачі влади в країні від військових цивільному урядові. Переможці парламентських виборів в Іспанії закликають громадян країни не очікувати від нової влади дива на тлі важкої економічної кризи і боргових проблем. Про це сказав лідер правоцентристської народної партії і головний претендент на посаду прем'єр-міністра Маріано Рахой.
Ми маємо вирішальний час. Ми зараз на одному з тих перехрест, які визначатимуть майбутнє нашої великої країни не тільки в найближчі роки, але й в майбутнє десятиліття. Саме в ці вирішальні моменти можна виміряти силу народу.
Сказав Маріано Рахой. Влада Нью-Йорка оголосила про арешт підозрюваного в підготовці нападів на американських військових, що повернулися з Афганістану та Іраку. Йдеться про 27-річного громадянина США Хосе Піментеля, народженого у Домініканській Республіці.
Таким інформаційний ранок понеділка, 21 листопада, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами була Ірина Біла. Вдалого вам дня і гарного тижня. Щасти!
Ви слухали програму «Ранкова свобода», спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».